No niin, ja nyt me jatkamme juhlaamme. Alkulauluna on valinneet 173 lauluja. Tämän jälkeen Esko Mäkivierikko tulee lukemaan Raamatun tekstin ja johdattelemaan meitä myös rukouksissa. Mutta ensin laulu 173. Ja minä luulen, että me nousemme seisomaan tämän ajan. Saa vähän vetröyttä.
Tekstimme tulee Luukkaan 15. luvusta ja 24. Tämä on hyvin vakava, mutta toisaalta myös valtava toivoa herättävä teksti. Minun poikani oli kuollut, mutta heräsi eloon. Hän oli kadoksissa, mutta nyt hän on löytynyt. Niin alkoi iloinen juhla. Niin kuin meilläkin on täällä iloinen juhla menossa. Ja nyt meillä on mahdollisuus tuoda rukouspyyntöjä tässä esille joko käden nostolla tai jos jollakin on mielessä joku erikoinen asia, jonka haluaa tässä tuoda. Ole hyvä.
Pyydän esirukousta itseni puolesta ja minä kiitän esirukoilijoita, mutta tarvitsen vielä esirukousapua.
No niin.
Samalla pyytäisin esirukousta myös puolisoni puolesta, joka on tällä sairaalassa. Päivämisen tietää asia.
Omasta puolesta ja puolesta. Minä haluan, että me jokainen tarvitsemme esirukousta itsemme puolesta. No niin, ole hyvä.
Erikoisesti, että muistaisimme Samia.
Niin, kyllä.
Ja haluaisin minun rakkaita omaisia heidän avioliittonsa puolesta ja toivoisin, että he pääsisivät Lahteen kuuntelemaan.
Niin, kyllä.
Ne ottaisivat vastaan sen.
Haluan kiittää päivän ja siitä suuresta ihan asiassa, että Anders, minun mieheni, on saanut työpaikan.
Niin. Niin, ole hyvä.
Haluaisin vaan ilokseni tuon ilon julki, että Ritva meidän keskuudessamme, koska me tiedämme, miten vaikeasti sairaana hän on ollut, ja eikä vieläkään ole kunnossa, että todella taivaassa saisi kohdata sinut erikoisella tavalla, että hän voisi parantaa sinut.
No niin. Hyvä.
Ja minä erikoisesti kahden sairaan poikani puolesta.
Liisa.
Haluaisin myytä esirukousta lasten ja lastenlasteni puolesta, että Herra ottaisi heidät oikein työpöydälleen ja alaisi heidän silmänsä ja kohdassa.
Niin, kiitos. Siellä vielä takana.
Pyytäisin esirukousta teuvoveljeni puolesta, että Herra parantaisi hänet ja antaisi hänelle järkeä, että hän ei rehkisi liikaa enää. Sillä hän on kahden viikon aikana 300 ollut sairaalassa.
Niin. No niin, rukoillaan. Taivaan Isä, sinä olet kuullut nämä rukousaiheet. Täällä on kiitosta ja täällä on myös monia muita aiheita. Ritva pyytää omasta puolestaan ja miehensä puolesta, joka on sairaana, auta, paranna, kosketa. Samoin Samin puolesta pyydämme, että sinä voit häntä auttaa, sinä voit parantaa, jos sinä niin hyväksi näet. Mutta anna Samille vielä paljon elinvuosia ja terveyttä. Sinä voit sen tehdä, jos niin hyväksi näet sen ja haluat. Täällä on pyyty omaisten puolesta. On kiitetty työpaikan saamisesta ja täällä on myös lasten ja lastenlasten puolesta pyydetty ja muita aiheita. Sinä tiedät jokaisen tällaisen tapauksen. Sinä voit auttaa oikealla tavalla, mutta älä jätä ketään yksin. Ja se on myös, että me voisimme olla sinun välikappaleitasi ja voisimme kohdata ihmisiä, jotka tarvitsevat apua ja auta, että me voisimme sen oikealla tavalla tehdä. Kiitos siitä, että Sakari on täällä kanssamme, tuo meille ilosanomaa, anna hänelle oikeat sanat, oikea henki, kun hän sitä meille kohta välittää. Kiitos myös kaikesta muusta hyvästä ohjelmasta, mitä täällä olemme saaneet kuulla ja nähdä. Ole pyhän henkesi kautta edelleenkin täällä kanssamme. Jeesuksen nimessä, aamen.
Ennen kuin annamme puheenvuoron Sakarille jälleen, niin on musiikin aika. Ensin Riikka ja sen jälkeen Ari. Olkaa hyvä.
Eilen katselin näitä lauluja, mitä haluaisin teille soittaa. Ja sitten päädyin tosiaan tuohon Onnellisen vaeltajaan ja sitten toinen laulu, mikä minuun jämähti, niin oli tämmöinen laulu kuin Käy Herra meitä siunaamaan. Kun avasin läksyvihkoon, niin huomasin, että sehän sopii aika hyvin tämän päivän teemaan. Tämä on Jaakko Löytyn laulu ja tässä on tämmöisiä sanoja. Viimeisen laulun vielä laulan, ennen kuin matkaa jatketaan. Viimeinen huuto vasten yötä, käy Herra meitä siunaamaan. Vielä mä toivon, vaikkei täällä toivoa olisi ollenkaan. Tarraudun käteen vapahtajan, käy Herra meitä siunaamaan. Rukolle jos en osaisikaan, mä ikävöidä häntä saan. Saan sairastaa mä sylissänsä, käy Herra meitä siunaamaan. Yhteistä matkaa tehdä saamme, turvaten vain vapahtajaan. Ristinsä näyttää meille suunnan. Käy Herra meitä siunaamaan. Perille kerran taivaan kotiin, päästään vain hänen avullaan. Armahda heikkoja, heikkoa ja kurjaa. Käy Herra meitä siunaamaan.
kaikki ollaan tultu tänne meren yli. Niin tuo Sakarikin viime yönä. Meri paitsi erottaa, myös yhdistää. Itse olen rakastunut mereen. Mä olen sellainen talassofiili. Olen opiskellut kreikkaa. Ennen suorastaan talassomaani. Anna-Mari Kaskinen sieltä Lohjalta, tämän Lohjan kaupungin kuuluisin. Anna-Mari on kirjoittanut paljon runoja. Yksi niistä on Meren kutsu. Ja mä olen sen säveltänyt ja laulan teille. Kuunnelkaa Meren kutsua. Siinä puhutaan myös tuulesta. Usein Anna-Marin teksteissä on mukana tuuli. Tuuli, pneuma, ruah, tuulen henki, pyhä henki. Aavan meren ulapalla tuuli hiljaa soi, sovintoa kaiken ylle tuuli huminoi. Henki huminoi sovintoa kaiken ylle, sinun ja minunkin ylle. Meri laulaa luottamusta, siksi pelkää en, ympärillä isän syli, meri ikuinen.
Yeah. Lämmin kiitos Riikka Jaari musiikista. Meri. Se menikään. Meri henkii luottamusta. Siksi pelkää en. Ajattelin tänään ottaa Raamatun sanan täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta. Sitä kappaletta on kutsuttu, tiedättekö millä nimellä? Evankeliumien evankeliumi. Evankeliumit siis Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Niin joku on kutsunut tätä kappaletta evankeliumien evankeliumiksi. Vasta aivan viime vuosina me länsimaiset kristityt olemme heränneet huomaamaan, että mehän kuvataankin kristillistä perintöämme länsimaisin silmin. Meidän filosofisten ja loogisten käsitystemme kautta. Aivan kuten japanilaiset tai afrikkalaiset kuvaavat messiaan hiukan oman näköisenään. Ehkä olette joskus nähnyt tumman messiaan Etiopiassa, etiopialaisten kuvaamana, taikka japanilaisen messiaa, jossa on japanilaisia piirteitä. Me olemme röyhistelleet, että me ollaan kuvattu kyllä Jeesus ihan oikean näköisenä, juutalaisena messiaana. Mutta sitten me ei olla huomattukaan, että henkisesti me olemme kuvanneet häntä, miten me olemme olleet taipuvaisia loogisten ja filosofisten rakennelmien muodossa. Englantilainen lähetyssaarnaaja Kenneth Bailey, joka vietti vuosikymmeniä Lähi-idän kylissä lähetystyössä ja halusi päästä lähelle sitä alkuperäistä maailmaa. Hän on tuonut eläväksi tätä perintöä. Ja oikeastaan haluan jakaa hänen näitä ajatuksiaan kanssanne. Perintöä, joka on ollut enempi tai vähempi pimennossa viimeiset 2000 vuotta. Taisin olla Helsingissä kerran jossain pienessä luennossa, jossa muistutettiin, että tuolla Syyrian maissa ja näissä on juuri valtava aarreaitta, johonka meidän kielimuuri on paljolti estänyt meitä syvemmälti ja laajemmalti tutustumatta. Meillä on siis ollut kokonainen aarreaitta lähes koskemattomana meidän länsimaisen itsekeskeisesti suuntautuneiden asenteittemmekin johdosta. Luukkaan 15. luvussa, sehän alkaa siitä kuvauksesta, kuinka voisimme vaikka lukea sieltä alkua, Luukkaan 15. luvun alkua. Publikaanit ja muut syntiset tulivat Jeesuksen luo kuullakseen häntä. Fariseukset ja lainopettajat sanoivat paheksuen, tuo mies hyväksyy syntiset seuraansa ja syö heidän kanssaan. Silloin Jeesus esitti heille vertauksen. Syntiset, tai niin, tuossa 15. luvussa tosiaan fariseukset syyttävät Jeesusta siitä, että hän viettää aikaansa ja jopa aterioi syntisten kanssa. Syntiset olivat fariseusten mielissä lain rikkojia ja syömällä heidän kanssaan Jeesus sinetöi itsensä heidän kohtaloonsa. Vastauksena heidän huutoonsa Jeesus kertoo 3 vertausta, jossa kadoksissa ollut lammas, hukkunut raha ja lopulta isän rakkauden hylännyt poika löydetään uudestaan. Me länsimaiset, jos me olisimme kohdanneet tämän tilanteen, me oltaisiin vastattu väitöksillä. Jos meitä syytettäisiin, Jeesus vastasi kertomuksella. Eli osoittaa jälleen sen, mistä hän tuli ja millä tavalla hän, Jumalan poika, kohtasi lähimmäiset. Jeesus hän kertoo siinä pisimmässä kertomuksessa tästä luvusta, niin meille hyvin tutussa kertomuksessa isästä, jonka suhde molempiin hänen poikiinsa katkeaa, menee rikki. Elämän meno Lähi-idässä peruspiirteiltään sanotaan on jatkunut viimeiset 5-10 000 vuotta lähes täysin samanlaisena. Ehkä kameli on muuttunut maastoautoon, mutta muuten hyvin samanlaisena. Tässä yhteisössä kunnioitus vanhempia ihmisiä kohtaan ja sinun omia vanhempiasi kohtaan on syvän kirjoittamaton piirre. Siksi nuoremman pojan pyyntö perinnön ennenaikaisesta jakamisesta voitaisiin tulkita, että poika toivoo isänsä kuolemaa. Täysin niin kuin käsittämätön ajatus siinä yhteisössä. Normaalin perintökaaren mukainen odotus perinnöstä toisi, niin kuin tiedämme, paljon velvollisuuksia pojalle, joita hän ei halua, vaan hän haluaa perinnön rahana. Ilman noita velvollisuuksia ja nopeasti. Cashina, fast cash. Ja koska koko kylä on aivan ymmällään, muuten niin kuin hyvin tiedämme, Lähi-idän kulttuuriinhan kuuluu oleellisena osana kaupankäyntiä. Mikä? Mitä ilman siellä ei oikeastaan kauppaa käydä? Niin, ilman tinkimistä. Joo. Joka saattaa kestää pitkään. Vähän niin kuin ranskalaiset syövät pitkään ja muuten elävät terveempinä kuin englantilaiset, jotka hotkii ruoan, sanoo joku tutkimus. Vaikka syövät epäterveellisemmin kuin englantilaiset, mutta elävät pidempään, koska käyttävät paljon aikaa siihen. No niin, nyt meni vähän sivujuonteille. Mutta siellä käytettiin paljon aikaa, kun tehtiin kauppaa ja kun perinnöstä on kyse, niin siihen menisi aivan valtavasti. Eli koko kylä on aivan ymmällään. Siksi hän myy varmaankin oman osuutensa hyvin nopeasti halvalla alehintaan. Laki kyllä sallii nuoremmalle pojalle kolmanneksen omaisuudesta. Lakia ei siis rikota. Oletteko seurannut Suomen keskustelua viimeisen parin viikon aikana? Onko poliitikot rikkoneet lakia? Vai onko moraalisesti tapahtunut syytöksiä? Se on kyllä vellonut nyt meillä. Ehkä olette seurannut hirmuisesti. Lakia ei siis rikota, koska laki sallii nuoremmalle pojalle kolmanneksen omaisuudesta. Mutta hän rikkoo omalla itsekeskeisellä asenteellaan suhteensa isäänsä, johon hän ei luota, jota hän ei arvosta. Lähtiessään kylästä hän katkaisee myös itsensä todellisesta perinnöstä. Sillä tuo kyläyhteisö oli sen aikainen sosiaaliturva, aivan niin kuin vanhan aikaan Suomessakin ja Ruotsissa. Jos meni huonosti, koko kylä kantoi vastuunsa sen heikoimmista. Tässä tilanteessa myös isoveli pakenee vastuutaan. Hänen tehtävänään olisi sovitella pikkuveljen ja isän rikkoutuneita välejä. Lähi-idässä on edelleen tärkeää, että riidassa olevat osapuolet eivät voi menettää kasvojaan. Senköhän takia muuten siellä Palestiinan Israelin konfliktissakin tuntuu, että jotta se menisi yhtään eteenpäin, aina tarvitaan välittäjä. niin kuin norjalaiset olivat yhteen aikaan hyvin merkittävässä roolissa siellä välittäjinä. Kasvojen menetys on siinä kulttuurissa niin kuin semmoinen, jota ei saa tapahtua kenellekään. Siksi käytetään välittäjää. Isoveli varsin hyvin tietää oman roolinsa, mutta hänkään ei kanna omaa vastuutaan. Hänenkin suhteensa omaan isäänsä on rikki. Hän tavallaan paljastaa epäsuorasti. Jolla ei ole isää, ostaa hänet, sanoo vanha arabialainen sananlasku. Kuka ties osasyynä nuoremman veljen lähtöön on vanhemman veljen kuiva suhtautuminen isäänsä. Hän saa tarpeekseen tästä tekopyhästä tilanteesta ja päättää nostaa kytkintä. Isä antaa pojalleen kyllä vapauden lähteä. Ja hän tekee sen aidosti rakastaen. Hylkäämisen tuska tuo kärsimyksen isän elämään. Mutta hän haluaa kantaa sen, jotta pojalla olisi vielä mahdollisuus palata ovi auki takaisin. En tiedä, kuinka usein me saatamme omissa riidoissamme aiheuttaa sitä, että ei ole enää helppoa tulla takaisin siitä ovesta. Viisaita ovat ne vanhemmat, jotka vaikka välit katkeaisi, jättävät vielä oven auki. Ystäväni Joel on todennut monesti hänen aina yksi semmoisia syvimpiä ajatuksiaan ja elämän varrella tapahtuvia kokemuksia. Saarisen Joel, hän sanoi, että ihminen kestää vaikka mitä. Hän kävi läpi, niin kuin ehkä tiedätte, 15 vuoden vaikean erämaan, jossa fyysisesti hänet viedettiin hyvin rankkaan sairauteen. Tuollainen kasvohalvaus, viattomalta tuntunut alku katkaisi hänen elämän kulkunsa pitkäksi aikaa. Ja hän sanoi, että ihminen kestää vaikka mitä, vaikka sitä fyysistä kärsimystä, mutta ei hylkäämistä. Sitä, että hänen kaikkein läheisimmät hylkäävät. Mahtaakohan tämä olla kovin yleistä jopa meidän aikanamme? Saatamme jopa mielessämme sanoa, että jos et kertaa välitä vanhemmista, niin mene! Jos et välitä omista vanhemmistasi, niin mene sitten! Emme mekään! Kuinka moni isä ja poika tai isä ja tytär on tänä aikana erossa toisistaan katkenneen suhteen takia? Eikä ole ketään välittäjää, joka saisi heidän suhteensa ennalleen. Ei ole edes vastuunsa tuntevaa isoveljeä. Lähtiessään kotoa poika ottaa valtavan riskin. Hänen omaisuutensa on muutettu rahaksi. Talousmiehet taitaisivat sanoa likvidiksi omaisuudeksi. Ensimmäisen vuosisadan juutalainen perinne ja tapa määräsi, että jos poika menetti perheen perinnön pakanoille, siis juutalaisille sen saattoi vielä menettää. Se oli vielä hyväksyttävämpää, mutta auta armias, jos hän menetti perheen perinnön pakanoille. Ja uskalsi sen jälkeen tulla takaisin. Hänen kylään tullessaan piti hänen edessään rikkoa iso saviruukku. Ja huutaa suurella äänellä, että samoin kun se rikottiin se saviruukku, niin sanottiin, että samoin olet sinä särjetty. Katkaistu pois omasta kansastasi. Sen jälkeen ei pojalla ollut omaan kyläänsä mitään asiaa. Tätä seremoniaa kutsuttiin gesasahiksi, pois katkaisemiseksi. Ja niin kuin tiedämme, ulkomailla pahin tapahtuu. Ensin poika ostaa anteliaisuudellaan itselleen paljon ystäviä, mutta aikaa myöten isokin omaisuus häviää kuin tuhka tuuleen, kun sitä ei ole sijoitettu tuottavasti. Ajatella muuten, mitä olisi voinut käydä, jos hän olisi ennustanut tulevan nälähädän, niin kuin Joosef aikanaan ennusti. Ja ostanut futurioptioita viljasta. Hänestähän olisi tullut mahtavan omaisuuden hankkinut ulkomainen sijoittaja. Ja hän olisi voinut palata kotikyläänsä voittajana. Mutta raha, tuoko se onnea? Oletteko tutustuneet tai kuunnelleet haastatteluja? Suomen Yleisradiossa on jopa uusintona tunnu useamman kerran haastattelu Kari Narsin kanssa. Hän on kirjoittanut kirjan Raha ja onni. Hän oli merkittävä suomalainen talousmies Euroopan finanssipiirien huipulla, muistaakseni jossain uransa vaiheessa myöskin Yhdysvalloissa finanssimaailmassa. Sitten oma henkilökohtainen tragedia, syöpä, jonka kanssa hän taisteli elämästä ja kuolemasta, katkaisi hänen uransa Euroopan finanssimaailman valtaeliitissä, ja hän joutui palaamaan takaisin kotia. Hän sai voiton kyllä tuosta, ainakin nyt, ainakin toistaiseksi sai voiton syövästä, mutta samalla hän rupesi siellä tuon taistelujen kourissa miettimään, mikä on meidän suhde rahan ja onnen välinen suhde. Ja hän teki tällaisen aika laajan, tieteellisestikin merkittävän tutkimuksen, jota yleensä ei ekonomistit ole tutkineet. Ja hän havaitsi siinä, että kun suomalaisilla oli 30-luvulla absoluuttista köyhyyttä, jolloin saatettiin Suomessa vielä kuolla nälkään, niin suomalaisten varallisuus ja elintaso on siitä 30-luvulta käsittämättömästi kasvanut. No, Ruotsi sanotaan, se on ollut aina vauras kansankoti, mutta Suomessakin niin kuin varallisuus aivan käsittämättömästi kasvanut sieltä. Mutta samanaikaisesti, kun katsotaan ihmisten onnellisuuden ja tyytyväisyyden mittareita, niin ne on pikemminkin menneet alaspäin. Ja tämä oli se yhtälö, jota Kari Nars jäi pohtimaan. Meillä on varaa ostaa uusi kirja. Meillä on varaa ostaa uusi tennismaila. Mutta ei meillä ole aikaa lukea sitä kirjaa, eikä meillä ole aikaa käydä pelaamassa sitä tennistä. Nars kuitenkin lainaa Rockefellerin kuuluisaa lausahdusta. Kaikki, mikä elämässä on arvokasta, on ilmaista. Kaikki, mikä elämässä on arvokasta, on ilmaista. Sitä ovat perhe, ystävät, luonto. Tyytyväisyys ja onni syntyvät siis ihanista ystävistä, mahtavista perhesuhteista, yhteydestä luontoon ja niin edelleen. Elämän tasapainosta ja rauhasta, joka ei periaatteessa maksa mitään. Ja tätä muuten en ole itse nyt seurannut, mutta siellä on joku tällainen televisiosarja alkanut tänä syksynä Suomessa, kun onnen, elämä pelissä, joo, jossa kai etsitään onnen avaimia. Tavallaan ei vain tällaisena televisiosarjana, vaan ilmeisesti aika tosissaankin niitä onnen rakennusaineita. Ja yritin eilen etsiä kirjastosta, mutta en onnistunut löytämään, kun kuulin radiossa haastattelun ET-lehdestä, jossa tätä psykologi Langinvainiota, jos muistan oikein, niin haastateltiin näistä. Että on niin kuin havahduttu, että onni, elämän onnellisuus ja tyytyväisyys ei ole vaan tällainen satunnainen käsite ja tuulen haihattelua, vaan ihminen voi vaikuttaa siihen. Ja se mulle jäi mieleen, että yksi, joka vaikuttaa ihmisen onnellisuuteen, on pysyvät arvot elämässä. Se myötä vaikuttaa siihen. No niin, rahan mentyä tulee kuitenkin pikkuveljelle surupuseroon. Hän päätyy, niin kuin tiedämme, juutalaisittain pahimpaan mahdolliseen kuvioon sikafarmille. On sanottu, että tuo palko, jota hän sijoille syöttää, voisi viitata karoppuun koviin siemenpalkoihin, joita piti keittäen pehmentää. Jos sitä näin skandinaavisesti tai pohjoismaisesti vertaisi, oletteko koskaan yrittänyt syödä ohraa pellolta? Älä kokeile kotona, äläkä pellolla. Tiedätte, ohrassa on ne pisimmät vihneet, eikä se... Se olisi varmaan vähän samaa, että kun se tarttuu kitalakeen alta aikayksikön, niin olisi yhtä toivotonta pystyä pysyvänsä hengissä noilla paloilla. Ja kun hänellä on enää hitusen voimia jäljellä, hän päättää palata takaisin kotiin. Tosin tämähän on vaihtoehto, joka tulee hänen mieleensä, kun kaikki muut mahdollisuudet on käyty läpi. Sen verta tuskaista on ajatella ison veljen kohtaamista ja hänen halveksuntaansa, niin kuin myös oman kylän Gesasa-seremoniaa. Vastineeksi kaikkien kohtaamiselle pikkuveli kehittelee puolustusstrategian. Hän aikoo hakeutua oppisopimuskoulutukseen artisaaniksi isänsä yritykseen ja siten maksaa velkansa pois ja pelastaa maineensa. Mutta vieläkään hän ei tajua, mikä on hänen ongelmansa ydin. Se ei ole pohjimmiltaan tuo menetetty omaisuus, menetetty raha, vaan se on rikki mennyt suhde hänen isäänsä. Hän ei vieläkään tajua täysin niin kuin murtaneensa isänsä sydämen. Siksi suhteiden palautus, sovittelu ei ole ykkösenä hänen agendalistallaan, vaan halu saada syödä jälleen. Tavallaan aika luonnollistakin. Hänellä ei välttämättä ole kovin syvää tuskaa omasta todellisesta synnistään. Nyt voi olla sellaista teologiaa, että sä oot eri mieltä mun kanssa ja saat olla. Hänellä ei ole aikomusta palata kotiin, vaan tulla palvelijaksi. Ehkä tässä on myös yksi kiinnekohta meidän postmoderniin maailmaan. Oletteko joskus kuulleet kertomuksia, että vanhassa suomalaisessa seurakunnassa ei saanut osallistua kirkkokuoroon, ellei kuulunut siihen seurakuntaan? Mutta tänä aikana, kiitos.
Ei ainakaan saanut käydä urkoja soittamassa, kuuluu
arvintikin. Okei, joo. Mutta tänä aikana ihmiset kaipaavat saada ikään kuin ensinnä kuulua siihen yhteisöön jollakin tasolla, olla mukana sen elämässä ja toiminnassa ja sitten miettiä, voisivatko he olla osa sitä yhteisöä. Ehkä meidän pitää sallia lähimmäisten tulo seurakuntayhteyteen, vaikka heillä ei aina olisi niitä niin sanottuja täydellisiä oikeita motiiveja. Pikkuveli ei välttämättä palannut kotiin valtavaa synnintunto ja katumusrukous huulillaan, vaikka taas voit olla mun kanssa eri mieltä, vaan halu saada syödä jälleen, päästä leipään kiinni. Kun isä näkee poikansa, hän ei vain juokse häntä vastaan, vaan verbi, jota tässä käytetään, itse asiassa kuvaa armotonta kisaa. Hän lähtee kohtaamaan omaa poikaansa helmat hulmuten kaikkensa peliin laittain. Ehkä hänen alitajunnassaan on pelko tuosta Gesasa-seremoniasta. Hän haluaa ehtiä ennen kyläläisiä poikaansa vastaan. Jälleen Jeesuksen esittämä kertomus rikkoo kaikkia näitä Lähi-idän perinteitä vastaan. Kenneth Bailey, joka oli siellä asunut, toteaa tämän. Sillä 25 ikävuoden jälkeen ei mies Lähi-idässä juokse. Mutta isä ei ajattele, mikä olisi soveliasta, vaan rakkaus ajaa hänet liikkeelle. Ja tässähän on kuvaus Jumalan ihmiseksi tulosta, inkarnaatiosta ja sovituksesta. Hän otti aloitteen, niin kuin siinä Herran siunauksessa, Herra siunatkoon sinua. Hän otti sen aloitteen tullessaan ihmiseksi ja sovittaessaan syntimme. Ristin Jumala, isä kohtaa pojan. Isä oli kokenut hylätyksi tulemisen. Hän olisi voinut joko etsiä kostoa pojalleen loukkaantuneena, niin kuin me ihmiset helposti teemme, tai sitten sovintoa kärsimyksessä. Hän on valinnut jälkimmäisen. Hän suukottelee pojan ylt ympäriinsä. Poika ei ansaitse isänsä rakkautta katumuksellaan, vaan niin kuin, tämä on niin kuin teologisesti linjassa niiden muidenkin vertausten kanssa siinä luvussa, vaan niin kuin kadonnut lammas ja kadonnut raha, hän antautuu löydettäväksi. Raha ei kävellyt omistajansa luo, eikä lammas kävellyt paimenensa luo. Ja vaikka poika käveli isänsä luo, niin hän antautui syvimmiltään myös hänkin löydettäväksi. Nyt lopulta hän kykenee vastaanottamaan aidon suhteen isäänsä, kokemaan isän rakkauden. Siinä hän saa lahjaksi uuden sydämen. Isän nöyrtyminen murtaa ja eheyttää hänet ja heidän suhteensa. Mikä valtava riemun aihe. Ei ihme, että tätä on lukua myös kuvattu, ei vain evankeliumien evankeliumiksi, mutta myöskin isien luvuksi Raamatussa. Ja mikä valtava riemun aihe meille tämän ajan pojille tai tyttärille ja isille olla osallisia suuren isämme rakkauden virrasta, joka eheyttää meidät ja meidän suhteemme omiin poikiimme ja tyttäriin. Poika ei päässyt takaisin isänsä yhteyteen sen takia, että onnistui katumuksessaan. Ainakin rohkenisin sanoa. Kyllä Jumala vaikutti hänen sydämeensä, että hän kaipasi päästä takaisin kotiin. Ja hän jopa tunnusti tehneensä syntiä isänsä kohtaan. Mutta lopullisesti hänet mursi isän nöyrtyvä rakkaus, joka ylitti kaiken. Me emme pysty ostamaan itsellemme edes katumuksellamme isän rakkautta, vaan tuo Jumalan rakkaus voittaa meidät ja uudesti synnyttää meidät. Samoin emme voi ansaita lain pitämisellämme Jumalan rakkautta, vaan oikeastaan sen kautta tajuamme avuttomuutemme ja se ajaa meidät turvautumaan yksin Jeesukseen Kristukseen. Tämä puoli laista on välillä jäänyt meille adventtiseurakunnissa vähemmälle. Siitä hän kertoo Galattalaisten 2:19 lain vaikutuksesta minä kuolin. Kun kohtaamme Jumalan muuttavan voiman, koemme olevamme itsessämme hyvin heikkoja ja avuttomia, mutta silloin Jumalan armo alkaa meille maistua, alkaa meissä vaikuttaa. Ja se muuttaa meidät. Se muuttaa meidät. Se uudesti synnyttää meidät. Halleluja. Meitä ei syvimmiltään muuta oma katumuksemme, vaan Jumalan rakkauden kohtaaminen Pyhän Hengen voimassa ja Pyhän Hengen vaikutuksen kautta. Silloin toteutuu se Galattalaiskirjeen seuraavassa jakeessa oleva sana. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Samana päivänä myöhemmin isä joutuu kohtaamaan myös vanhemman veljen rikkoutuneen suhteen isäänsä. Vanhempi velihän palaa pellolta takaisin kotiin ja hän ihmettelee, että mitä ihmettä täällä on tapahtumassa. Veli saa siitä tiedon, suomalaisessa raamatussa sanotaan palvelijoilta, mutta se on paideon kreikaksi, joka voidaan myös kääntää nuorilta pojilta. Palvelija tai nuori poika, nuoret pojat, jotka on ulkona, eli varmaan saatte mieleen ne kuvan pojista, jotka ei pääse sisälle juhliin ne pikkupojat siinä, mutta ne kyllä tasan tarkkaan on sivusta kuullut kaiken, mitä on tapahtunut. Ne, jotka on, joskus sanotaan, että naiset oli juorumassa, mutta siellä taisi olla pikkupojat. Pikkupojat kertoi isolle veljelle kaiken. Anteeksi, sisaret, ei. Vanhassa suomalaisessa yhteisössä sanottiin näin. Ja he kertoo sitten, että kuule, sinun veljesi tuli kotiin ja isäsi aterioi hänen kanssaan. Se sama syytös, jota fariseukset esittivät Jeesukselle, että hän syö syntisten kanssa, esitetään nyt isästä. Samalla mainitaan, että hän sai hänet terveenä, eli kreikaksi hygianioi, takaisin. Tämä ei tarkoita ainoastaan, että hänellä ei ole aitsia, sillä tuo sana hygianioi kyllä tarkoittaa terveyttä. Mutta se on myös käännös hebrean kielen sanasta shalom. Ainakin näin sanoo Kenneth Bailey, joka eli siellä vuosikymmeniä. Eli jos poika olisi vain palannut, eikä sovintoa olisi vielä tehty, vanhempi veli voisi kiirehtiä sisälle ja sanoa isälle, että älä ihmeessä tee sovintoa sen lurjuksen kanssa. Mutta nyt hänelle kerrotaan, että pikkuveljellä ja isällä on hygianioi, eli shalom, eli rauha keskenään. Eli ovat tehneet sovinnon keskenään. Tämä synnyttää vihan isonveljen sydämessä. Lisäksi isä kuluttaa hänen mahdollista myöhemmin perimään voittoa pikkuveljen kunniaksi järjestettyihin juhliin. Sillä vaikka ne on nimellisesti vielä isän nimissä, niin isoveli tietää, että ne kuuluu hänelle, kaikki omaisuus. Sen jälkeen, kun pikkuveli oli lähtenyt. Mutta ennen kaikkea vanhimman veljen pitäisi itämaisen tavan mukaan kunnioittaa vieraita läsnäolollaan ja olla päätarjoilija, joka keskustelee vieraiden kanssa. Se on niin kuin kans yhtä ehdoton laki, että vanhin pojista on se keskustelija ja päätarjoilija. Se on suurin kunnia, mitä vieraat saa, ja he ovat siihen oikeutettuja. Mutta voiko hän edes kuvitella, että hän palvelisi pikkuveljeä. Ja niinpä hän ei tule edes tervehtimään. Ja niin hän loukkaa välittömästi nuorempaa veljeään sekä isäänsä. Vanhempi veli siis julkisesti kapinoi isäänsä vastaan. Sen koko yhteisö saman tien tiedostaa ja tuntee. Mutta ja nyt on jälleen isällä tämä kriittinen tilanne. Hän voisi joko sanoa, että ulos, sä et ole enää mun poikani, sä oot loukannut niin totaalisesti minua kohtaan, että sinulla ei ole enää mitään asiaa minun kodissani. Mutta isä on valmis jälleen kestämään häpeää, julkista häpeää. Ja niinpä isän itsensä tyhjentävä rakkaus lähtee jälleen tavoittamaan sovintoa sovitusta. Paavali sanoo korintolaiskirjeessä, me suostuttelemme teitä, antakaa sovittaa itsenne. Luokkatoverini ja ystäväni, joka siellä nyt kanssa saadaan samassa kylässä Nummelassa asua, niin Pertti Sormunen on monesti mulle sanonut, että hänen rakkain tekstinsä on tämä Raamatun teksti, jossa puhutaan, että saa elää sovinnossa ja rauhassa Jumalan kanssa. Se on hänelle kaikkein läheisin teksti. Että hän saa elää niin kuin Kaikki on kunnossa Jumalan kanssa ja lähimmäisten kanssa. Isä joutuu jälleen tyhjentämään itsensä kohdatakseen vanhemman veljen vihan ja pettymyksen. Ja jälleen isä kohtaa pojan, joka asennoituu orjan tavoin isäänsä, ikään kuin saadakseen hyödyn isästään. Hänenkään suhde isäänsä ei ole kunnossa. Hänkin on rikkonut isänsä sydämen. Samalla päivänä isä siis kohtaa samalla itsensä tyhjentävällä rakkaudella molemmat poikansa. He ovat erilaisia, heillä on erilaiset tarpeet, mutta he molemmat tarvitsevat isän sovittavaa rakkautta päästäkseen sovintoon, aitoon suhteeseen isänsä kanssa. Jeesus tiesi, ketä fariseukset edustivat, tuota vanhempaa poikaa, jonka suhde isään oli myös väärällä pohjalla. Hän eli talon sisällä, mutta isän kodista ja sydämestä ulkona. Muuten hänkin olisi suhtautunut armollisesti nuorempaan veljeen. Tiedä, onko täällä kans jotain niitä avaimia meidän, kun aikaisemmin pohdimme sitä, että miten vieläkin semmoinen ikään kuin semmoinen ilman muuria oleva ilmapiiri voisi vallita keskellä. Ja se on jälleen täällä jossain, että mitä syvemmin minä olen itse saanut kokea Jumalan armon minua suurta syntistä kohtaan, niin sitten se säteilee niin kuin valtavana rakkautena lähimmäistä kohtaan. Ja silloin löydämme, niin kuin, eikö se ole tuolla Eremitaasissa, kun on tämä hollantilaisen maalaajan maalarimestari, Rembrandtin teos, Tuhlaaja poika, jossa hän on pannut itsensä siihen isänsä eteen, Rembrandt itse. Ja sitä tämä, muistatte varmaan tämä meidän aikamme yksi tunnettuja kristittyjä kirjailijoita. Muuten sen mä muistin, kuka oli siellä Oulussa. Se oli Eila Maunu, joka veti sitä Oulun toimintaa. Mutta on Harvardin yliopiston professori, joka jätti virkansa ja meni palvelemaan Torontoon kehitysvammaista poikaa vaihtamaan hänen vaippojaan. Tämä meidän ajan tunnetuimpia kristittyjä kirjailijoita. Hän kertoi, että hän istui 4 tuntia Eremitaasissa ja katseli sitä Rembrandtin maalausta. Ja sitten hän tajusi Rembrandtin sanoman. Hän löysi sen, että Jeesushan oli kuin tuhlaaja poika, joka tuli tänne maailmaan. Ei hän tullut tekemään syntiä, sitä ei Rembrandt sanonut, mutta joka jätti isän kirkkauden ja loiston ja tuli yhdeksi meistä, jotta voisi pelastaa. Kertomus tässä evankeliumissa jää kesken. Se on moderni kertomus, se jää auki. Se ei kerro, mikä on fariseusten reaktio. Jeesus tarjoaa fariseuksille mahdollisuuden tulla pitoihin, osallistua Jumalan armosta ja lahjasta. Pidot jatkuvat sisällä iloitaan, aivan niin kuin me saamme iloita Isän Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen sovitusteosta, joka palauttaa meidän suhteemme häneen ennalleen. Ja kun annamme Jumalan sovittaa meidät itsensä kanssa, heijastuu se meidän suhteeseen omiin poikiimme ja tyttäriimme, omiin isiimme. Ellen White on sanonut, että kristillisen uskon kaikkein keskeisin asia on, jos mä oon vähän piikikäs, niin sapatti, kuolleiden tila vai lopunajan tapahtumat. Ellen White sanoo, kaikkein keskeisin asia on Kristuksen risti, Golgatan sovitustyö meidän edestämme. Ja ootteko pannut merkille, että silloin kun Ellen White oikein syttyy paloon, oikein sydämen lämpöön ja semmoiseen niin kuin passion, intohimo, semmoiseen oikein niin kuin, että Jumalan sanaa niin kuin oikein siitä, niin on silloin, kun hän kuvaa Jeesuksen elämän viimeisiä hetkiä ja hänen kärsimystään ja sovitustyötään. Voi olla, että me ollaan välillä nostettu niitä muita teemoja sieltä, niin kuin, että tämä on kaikkein tärkein, mutta meidän keskellä vaikuttanut profeettakin sydän oikein syttyy paloon, kun hän puhuu Jeesuksesta, vapahtajasta ja hänen kuolemastaan. Jos tämä saa aidosti olla uskomme ja opetuksemme ja kokemuksemme ytimessä, silloin me voimme hyvin. Silloin meidän sisimmästämme pulppuavat elämän veden virrat. Tähän pelastuskokemukseen Jeesus tahtoo meitä jälleen tänään johtaa. Kokemaan Jeesus kaiken ytimessä, syntiemme sovittajana ja pelastuksen ilon tuojana. Annammeko siihen hänelle jälleen tänään luvan? Onko elämä Jeesuksen yhteydessä sinulle riemun täyttämää, ilon juhlaa? Niin kuin Esko luki täältä Luukkaan evankeliumista, niin alkoi iloinen juhla, jonka Jeesus tuo sovituksellaan sydämiimme. Jumala, teitä Kristuksessa siunatkoon. Amen.
Ja nyt, koska täällä on paljon ollut esillä Herran siunaus, niin olen valinnut sen lauluna, loppulauluksi, laulu 97, nyt Herra meitä siunatkoon. Ja tämän jälkeen Vieno vielä soittaa postliudiumin. Laulu 97, ja päätämme rukoukseen.
Kiitos siitä, että sinä olet tehnyt aloitteen meidän pelastuksemme johdosta. Ja sinä joka päivä teet aloitteesi. Anna Herra, suo se armo, että me voisimme kääntää katseemme sinuun ja sinun sovitukseesi. Että se voisi olla elämämme, hengellisen kokemuksemme, meidän pelastuksemme ytimessä. Se mitä Herra sinä olet tehnyt meidän edestämme, meissä ja meidän puolesta. Anna sen kantaa arkeen. Anna sen pulputa iloa, lepoa ja rauhaa, Herra, sinussa. Ja kiitos, että näin tahdot kutsua meitä jälleen tänä päivänä. Ei elämään omista voimistamme ja omista ponnisteluistamme käsin, vaikka haluatkin, Herra, meidän koko sydämestämme palvelemaan sinua. Vaan elävän sen kuitenkin levosta käsin, Herra, sinun armostasi ja voimastasi ja sovituksestasi käsin. Anna sieltä pulputa voimaa ja iloa ja rauhaa sydämeemme ja elämäämme. Anna sen säteillä, ei meidän oman voimamme, vaan Herra sinun rauhasi myöskin sinne, missä saamme arjessa kulkea ja vaeltaa lähimmäisten keskellä. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Ja teemme näin, että 2:15, niin meillä on tuntiaikaa suurin piirtein, 2:15 tapaamme täällä toisemme vielä iltapäivätilaisuudessa ja nyt on ruokailun aika.